Tänään mõtleme sellele sõnale, mis on kirjutatud 132. laulu. Ja võtame selle laulu teise poole, 11. salmist alates kuni lõpuni. Jehova on vandunud Taavetile tõtt. Ta ei tagane sellest. Su ihusoost ma panen ühe su aujärjele. Kui su pajad peavad minu lepingut ja mu tunnistusi, mis ma neile õpetan, siis ka nende pajad peavad istuma igavesti sinu aujärjel. Sest Jehova on Sioni valinud ja teda enesele himustanud eluasemeks. See on mu hingamispaik igavesti, siia ma jään, sest ma olen himustanud seda. Ma tahan rohkesti õnnistada tema toitu, tema vaesed täita leivaga. Ja tema priistrit ma rõivastan õndsusega ja tema vagad hakkavad valjusti hõiskama. Seal ma lasen tärgata sarve Taavetile, ma valmistan lambi oma võitule. Tema vaenlased ma rõivastan häbiga, aga tema peas peab kroon õitsema. Aamen. Kui meil on meeles, siis selle laulu esimene pool on palve Jumala poole. Aga 11. salmist alates siis räägib Jumal. Seega 11. salmist alates on meil palve vastused. Mõnevõrra on see ainulaadne käesolev psalm selle poolest, et siin võetakse ilusasti punktilt need palve vastused. Meie kõik usume palve vastustesse ja meil on usun igal usklikul väga ebatavalisi elamusi sellest, kuidas me oleme ka palve vastuseid leidnud. Aga siin ei ole mitte ainult palvele antud üldine vastus, vaid iga palve osale ka veel eraldi tähelepanu pühendatud. Võtame nüüd need palve osad. Esimene vastus on 11. salmis. Jehova on vandunud Taavetile tõtt. Ta ei tagane sellest. Mis vanne see siis oli? Kas mäletate, et laulu alguses oli öeldud Jehova miinuta kõike vaevu, mis on Taavetil, kes vandus Jehovale ja tõotas Jaakobi vägevale. Teises salmis oli öeldud, et Taavet vandus Jehovale. Vastuses on öeldud, Jehova vandus Taavetile. See on märkimisväärne siis, et need vastused kõik aeg ületavad selle, mis meie inimlikult oleksime võinud oodata palve vastuseks. Nii nagu Jumala vanne ületab Taaveti vande, nii palju on palve vastus suurem palvest enesest. Jumala vanne, see ei tähenda muidugi mitte seda, et Jumal peaks andma vande, nii nagu inimene seda teeb, vaid mõte on selles, et kui inimene tahab anda väga kindla lubaduse, siis ta kinnitab seda vandega. See oli eriti ka vanaseaduse ajal ja Iisraelis kombeks niiviisi. Ja kui Jumal tahtis anda väga kindla lubaduse inimestele, nii et inimesed sellest aru saavad, et Jumal ei muuda oma sõna, Jumal ei tagane sellest, mis ta kord on lubanud, siis selleks on kasutatud niisugune väljendus, et Jumal on andnud vande inimesele. Mõte on siiski selles, et Jumala sõna on kõik rikkumata, muutumatu ja kindel. Iga inimene võib sellele toetuda, mis Jumal on lubanud. See peaks andma meile igale ühele julge lootuse. Meie vajame aeg-ajalt ikka seda meenutada, et Jumal on usaldatav. Pange tähele, kui sageli piiblis seda rõhutatakse. Uskuge Jumala, usaldage Jumala. Jumal on ütelnud, ärge kartke, see teostub. Ja selle pärast on see piiblis ikka jälle korduvalt, et meie vajame selle kordamist. Ja me oleme usklikud inimesed täna siin, vajame uuesti jälle meenutada seda, Jumala tõotused on usaldatavad. võtame seda omale täna meelde. Ja kui sa hakkad kartma selle juures, siis sinu usu alused on löönud kõikuma. Sellepärast Jumal antku meile täna jälle uut julgust kinni haarata sellest, mis Jumal on tõotanud. Meie inimesed oleme sageli niisuguses olukorras, et kui on häda, siis meie usaldame mõnikord kergemini oma tundeid. Kuigi meie oma tunded on nagu õle kõrred vee peal, aga meie laseme selle päästerõnga lahti ja hakkame sellest õle kõrrest kinni. Ja lootes, et see meid päästa. Meie mõnikord paneme suurt rõhku sellele, mida teised inimesed meile ütlevad, kas meie lohutuseks või meie hirmutuseks. Ja see kõik siis mõjutab meid ja unustame ära Jumala sõna. Venad ja õed, täna õhtul jälle uuesti esitame enesele selle meenutuse, ärge haaraka kinni nendest õlekõrtest, vaid haaraka kinni tõelisest päästjast, kes meile abi saada. Nõnda siis oli, Taavet andis vande Jumalale ja vastuses Jumal ütleb, aga mina olen vandunud Taavetile. Ja Jumal andis Taavetile siis selle kindluse, et tema järglased peavad valitsema. Järgmine mõte on siis paiga valimine. Meie loeme nii psalmi alguses. Taavet ütles, ei ma lähe oma maja ulu alla ega heida oma voodi asemele. Ei ma anna und oma silmile ega suitkumist oma ripsmeile, kuni ma leian paiga Jehovale, eluasemet Jaakobi vägevale. Ja nüüd on vastus niisugune, sest Jehova on Siioni valinud ja teda enesele himustanud eluasemeks. See on mu hingamispaik igavesti. Siia ma jään, sest ma olen himustanud seda. Taavet otsis Jumalale paika, aga Jumal ise oli juba ammugi valinud paiga. Taavet mõtles, et tema teeb nagu Jumalale hea teo, kui tema valib Siioni Jumala templi asupaigaks ja seaduse telgi esialgseks asupaigaks. Aga Jumal ütles, ma olen juba ise valinud Siioni. Juba enne sind olen seda teinud. Sel puhul saab Jumala au avalikuks, kui inimese valik ja Jumala valik on ühesugused. Kui Taavet nõustub Jumala valikuga oma südames, siis tegelikult on Jumala nimi selles austatud. Mis siis Siion oli? Siion oli Jebusiitide linn, tähendab Kananiitide linn, mis oli määratud hävimisele, nii nagu kõik teisedki linnad. Aga Jumal oli valinud selle paiga ja Taavet vallutas selle linna, Salomon ehitas selle üles ja Jumal valis selle omale eluasemeks. Muidugi tuleb ikkagi aru saada niimoodi asjast, et Jumala eluase ei tähenda mitte seda, nagu Jumal oleks piiratud olnud ühe paigaga, vaid see tähendas ikka seda, et seal tema saab oma rahvaga kokku. Ärgem seda unustagem, muidu me saame väärpildi Jumala kõikjal viibimisest. Niisugune on siis ka Issanda kogudus. Issanda kogudus on siin maailmas paigaks, mida meie usume, et Jumal on enesele valinud ja mida meie oleme ka Jumalale valinud. Jumala kogudus on tegelikult nagu Kananiitide linn, mis on määratud hävimisele. Sest mis on siis koguduse koosseis? Kogudus koosneb patustest inimestest, kes on armu saanud. Kui patused iseenesest oleme meie patu ja surma käsu all. Me oleme määratud kadumisele. Aga Jumala valiku tõttu ja Jumala armu tõttu, see sama Jumal, kes eraldi valis Jebusiitide linna Jerusalemma või Siioni, see sama Jumal on ka meid valinud. Ja selle tõttu on Jumala kogudus nüüd midagi muud, kui kõik teised surelikud asutused siin maailmas. Kogudus on nüüd püha vaimu läbi uuesti sündinud inimeste kogu, kes on valinud endale oma eluviiside ja õpetuse aluseks Jumala sõna ja allub koguduse seatud korrale ja täidab neid missiooni ülesanded, mis Issand kogudusel on andnud. Kui me kogudusele niiviisi vaatame, siis kogudus ei ole enam see jebusiitide linn, vaid see on Jumala laste kogu. Ja täna meie meenutame uuesti, et Jumala ligidus on sellele paigale lubatud, sest Jehova on Sioni valinud ja teda enesele himustanud elu asemeks. See on mu hingamispaik igavesti, siia ma jään, sest ma olen seda himustanud. Jumal ütleb siis oma koguduse kohta, see on mu hingamispaik. Ja ma olen seda igatsenud, nii nagu inimene igatseb oma kodupaika. Jumal viibib siis meelsasti oma rahva juures. Kodupaigast, kui sul on ikkagi õige kodu, siis sina ei väsi ega tüdi ära. Sa lähed võõrsile, oled ka mõne päeva või mõne nädala seal ja siis juba tahad tagasi koju. Ja nii ütleb Jumal, kui Jumal mõtleb oma kogudusele, siis Jumal ütleb, see on paik, millest mina ära ei väsi ja ära ei tüdi. Ma olen seda paika ihaldanud enesele, ma olen seda himustanud ja seal on mu hingamispaik. Tähendab, seal on nagu mu puhke paik, kuhu ma tulen ja võin viibida. Mõtelge, mis Jumal ütleb siis Sioni kohta, mis Jumal ütleb oma rahva kohta. See on niisugune paik, kuhu siis Jumal tuleb ja kus tema hea meelega viibib, millest ta ei tüdine ja ei väsi. Mõtelgem, et meie tohime paluda sellel alusel iga kord, kui jälle kokku tuleb uut ligidust. Teame, et issand, sa oled öelnud, sa ei väsi ega tüdi ära sellest paigast. Siin on sinu lapsed tulevad kokku ja sina annistad ja aitad neid. Ja sina viibid hea meelega siin. Kui palju parema meelega viibib Jumal veel seal, kus tema lapsed tema abi paluvad ja ootavad seda otse tema käest. Täna me tahaksime ainult seda uuesti alla kriipsutada, et me ei unustaks seda, mis Jumal on tõotanud. Nii nagu vana seaduse ajal, mitte Saalomoni templi kuldega hõbe ei hoidnud Jumalat seal, vaid Jumala armastus tema rahva vastu hoides teda seal. Nii ka mitte meie kirikega, meie tempeliga see, meie inimlik tegu siin ei hoia Jumalat siin paigas, vaid see, et siin on südamed, kes Jumalat armastavad ja keda Jumal armastab. Kui kummaline on küll see Jumala armastus inimese vastu, kui seletamatu on see, miks peab igavene Jumal valima ühe nõdra inimese omale kaaslaseks, miks peab tema hea meelega viibima seal, kus on ekslikud olendid koos, aga need ekslikud olendid, kes usuvad Kristusesse, Jeesusesse, kui oma päästjasse, kes on püha vaimu tunnistanud oma juhiks, kes Jumala sõna järele seadvad oma elu, ja just need inimesed Jumal on valinud enesele, olgu veel kord kiidetud Jumala nimi tema armastuse eest. Jumal andis ka neid vastuseid, mis ületasid psalmisti palve. Näiteks Jumal on nüüd Sionile annud selle osa, et see on tema eluase, aga veel ütleb Jumal, ma tahan rohkesti õnnistada tema toidust, tema vaeseid täita leivaga. Psalmist ei palunudki seda osa, vaid see anti peale selle. Kui hästi on see kooskõlas Jeesuse sõnaga, kes ütleb, nõudke esite Jumala riiki ja tema õigust, siis peavad need teised asjad teile pealegi antama. Ja siin antakse ka ajaliku elu õnnistus Sionile. Aga üks märkimiseväärne sõna on siin siiski, tema vaesed tahan ma täita leivaga. Sionis jäävad siiski vaesed alles. On inimesi, kes kannatavad puudust ja kellel on soove rohkem kui, et nad seda leiaksid rahulduse. Aga Jumal on siiski käskinud meid oma poja läbi paluda, me igapäevast leib anna meile täna päev. Ja Jumal kuuleb ka seda palvet. Kui kellelgi peaks siis olema ka puudus ajaliku elu õnnistusest, ära karda seda paluda. Jumal hoolitseb meie leiva ja meie tervise riidi ja kodukoha eest. See oli siis teine osa sellest palve vastusest, paiga valimine Jumalale. Kolmas osa palve vastusest on priestrite ja vagade osa. 9. salmis palus siis psalmist niiviisi, sinu priestrid ehtigu endid õigusega ja su vagad õisaku. Ja nüüd vastuses on öeldud, tema priestrid ma rõivastan õndsusega. Võib-olla, et esiteks paar sõna ütlen selle tõlkimise kohta. Tema priist, et ma rõivastan õndsusega. Nagu olen öelnud, et see sõna õndsus on meie piiblitõlkijatele ilmselt meeldinud ja on pandud see ikkagi sinna, kus peaks olema päästmine. Kuigi praost põld ise, kes selle tõlki on, mida millest me praegu lugesime, kaebab kord niiviisi, et suur osa kirikuliikmeid, kui nad räägivad õndsusest, mõtlevad pärast surma õndsust. Aga Jumal tõutab juba siin maa peal meile õndsust. Ja see on muidugi õige. Ja sellepärast, et see sõna on juba kord niisuguse tähendus omandanud, et tavaliselt mõeldakse sellega pärast surma õndsat elu, siis siin oleks parem tõlkida seda päästmise, sõnaga päästmine. Ja sel juhtumil siis oleks meil arusaadav järgmine tõlge. Tema priistrit ma rõivastan päästmisega. Mis päästmine siis on, mis Jumal tõotab priistritele? See on päästmine patust ja surmast. See on see kogu läbi, piiblit läbi suur päästmine. Ikka uuesti patu probleem ja päästmise probleem. See on piibli algusest kuni lõpuni meile tunda ja selle ümber on meie usulised kõige tõsisemad küsimused. Külastasin hiljuti inimest, kes suri mõni tund pärast seda, kui ma teda külastasin ja kui ma taga rääkisin, siis veel kord ma ütlesin, et luba nüüd, et ma juhin sinu tähelepanu sellele, mis on ristiusus keskne. Ja keskne on see, et Jeesus Kristus on Jumala tal, kes on meie patud ära kandnud. Hoia see nüüd veel oma silma ees. Kui sa hakkad maa pealt ära minema, et sa tunned, et see üks asi, see keskne tõde, jääb sulle ikkagi ka keskseks tõeks edaspidi. Ja seda sama võime ütelda ka täna üksteisele. Jäägu kesksed asjad meil ikkagi keskseteks, et Jeesus Kristus on meie päästja. Ja nüüd Jumal rõivastab neid siis päästmisega. Siin meenub paratamatult meil tuntud Sinsendorfi laul, Kristuse veri õigus ka on minu au kuub lõpmata. See on see rõivastus, millega me kõlbame Jumala ette. Tema priistrid on rõivastatud päästmisega. Nemad on ise päästetud inimesed ja kuulutavad päästmise teed ka teistele patust ja surmast. Ja tema vagad, neile lubatakse siis hõiskavat rõõmu. Just see hõiskav rõõm on mõnevõrra usklike puudutanud mõnikord, sest mõni on väljendanud oma rõõmu hõiskamisega, hüppamisega, teine on seda väljendanud vaiksel viisil. Selle kohta võime ütelda niiviisi, et igal ajastul on oma moodused inimestel olnud, kuidas nad on oma rõõmu väljendanud. Ja sageli ka igal rahval on veel oma viisid, kuidas nemad oma rõõmu väljendavad. Meie eurooplased oleme harjunud distsiplineerima oma tundeid. Me ei anna neile just mitte väga suurt voli, aga muidugi on ka neid rahvaid, kus ei ole niisugust distsipliinile allumist. Minu kätte sattus üks väljavõtte missiooni lehest aastast 1870. Ja seal Bengali missiooni kohta ütleb siis missionär, neil ei ole üldse kujutlust meloodiast ega harmooniast. Laul on neil tugeva hääle tegemine. Seda inimest peetakse parimaks lauljaks, kes teeb kõige tugevamat häält. Ja missionär siis ise räägib, kuidas neil oli jumalateenistus, ja inimesed siis laulsid Jeesusele kiituseks kristlaste hulgas. Ja nad tegid jälle seda nii tugevat häält, kui nad suutsid. Ja see, kes oli missionäri kõrval, missionär ütles, et kuule vend vaiksemalt, vaiksemalt. Ja see vend vastas temale siis niiviisi, kui sa oleksid kuulnud, kuidas meie enne oma hindu ebajumalaid austasime. Kui ma tema sõnu kasutan, meile me pead selge ja kisendasime nii palju, kui me suutsime. Ja kas sa nüüd tahad, et me peame Jeesus auks osistama? Ja siis see missionär ütles, sain aru, et see on nende moodus, kuidas nemad oma tundeid väljendavad. Ja miks, kui see on neile omane ja rahvale ei tekita see pahandustega raskust, lasad siis väljendavad oma tundeid niiviisi. Ma usun seda, et meie oma korda võime tunnustada jällegi seda moodust, mis meie rahval on kõige vastuvõetavam ja mis meile on kõige paremini mõistetav. Aga kus see piir täpselt asub, kui valju häälega keegi võib oma tundeid avaldada, milliste füüsiliste liigutustega tema võib oma tundeid avaldada, see jääb siiski teatud määral individuaalseks. Ja iga inimene võib siin isemoodi seda asja teha, eeldades seda, et meie ei ole pahanduseks ei kreeka rahvale, ega juuda rahvale, ega jumala kogudusele. Nii on Paulus ütelnud ja seda siis meie peame ka silmas. Meie püüame mahutada ka oma tundemaailma nendesse raamidesse, mis on meie ajal ja meie elukohal kehtiv. Põhimõtte aga on kõikide aegade põhimõtte. Usklikud on rõõmsad inimesed ja nemad väljendavad ka oma rõõmu teistele. Tavaliselt meie teeme seda lauluga. Ja muidugi võime ka sõnatunnistusega seda teha. See põhimõte on nüüd igavene põhimõte selles. Muu põhimõte, kuidas meie just täpselt oma tundeid väljendame, see võib jääda siis meie individuaalseks asjaks või selle gruppi asjaks, mille keskel me liigume, kuidas seal on tavad ja kombed. Nõnda siis preestrid on ehitud päästmisega ja vagad hõiskavad, niimoodi meie tunneme siin Jumala sõnas seda põhimõtet. Veel on siis räägitud meile Jumala võitud mehe palvest. Oma sulase taaveti pärast ära lükka tagasi oma võitu palvet. 10. salmis oli niiviis öeldud ja sellele antakse vastus 17. ja 18. salmis. Jumalased tärgata sarve taavetile ja lampi temale panna. Sest ma lasen tärgata sarve taavetile, ma valmistan lampi oma võitule. Mõte on nimelt selles, et oletasime, et see on Saalomoni palve sel puhul, kui seadusel aegas toodi templisse ja rahvas siis väga rõõmustus selle üle. Siis Saalomon palus, et Jumal oma võitud mees tähendab teda ennast õnnistaks ja tema palveid kuuleks taaveti pärast. Ja siin siis on vastus. Ma lasen tärgata sarve taavetile. Ma valmistan lampi tema võitule. Mis siis sarv siis siin tähendab? Sarvel on piiblis oma tähendus, see tähendab võimu. Ja kui on öeldud, et ma lasen sarve tärgata taavetile, siis see tähendab, et taavetile jääb, taaveti soost kuningas jääb Jeruusalemma valitsema. Võim jääb taaveti soo kätte. Aga mis see lamp peaks tähendama, selle kohta ei ole just mitte väga kerge otsustada, sest lamp võib tähendada rõõmu, aga on olemas esimese kuningate raamatu 15. peatükis 4. salmis üks niisugune ütlus. Aga taaveti pärast andis Jehova tema Jumal temale Jeruusalemas lambi, tõstis ta järglaseks tema poja. Lamp tähendas siis antud juhul seda, et nii ütelda taaveti valgus ei kustunud. Üks tema järglastest tõusis jälle troonile. Jumal annab Jeruusalemmale siis taaveti järglase valitsejaks ja see oligi tema lamp. Küllab see niimoodi antud juhtumil siiski oli mõeldud. Aga taaveti vaenlased kaetakse häbiga, nii nagu rõivastega, sest 18. salmis oli öeldud, tema vaenlased ma rõivastan häbiga, aga tema peas peab kroon õitsema. Kuidas siis seda mõista? Taaveti maised järglased on jometegi Jeruusalemmast ammu kadunud. Kadusid juba selle ajal, kui Iisrael, õigem ütelda Juuda, viidi Paabeli vangipõlve. Sellest ajast peale ei ole taaveti järglased enam valitsenud seal. Aga siiski meie ei kahte seda selles, et Jumal täitis täpselt oma sõna. Kui tema seda lubas, siis tema ka seda teeb. Ja Iisrael ise ka uskus seda, et Messias tuleb taaveti soost. Sünnib Betlemas, nagu Miika seda ütleb, Juuda soost. Ja temale jääb valitsus igavesti igaveseks ajaks. Jeesus Kristus on taaveti poeg, kellele jääb valitsus sõna tõelises mõttes igaveseks ajaks. Ja tema istub oma isa aujärjel ja tuleb kui kuningas. Nagu ütlesime juba selle psalmi alguses, et käesolev psalm ei kuulu mitte suurte hingekosutuslikude psalmide hulka, aga siin on oma huvitav mõte palvest, mis väärib uurimist. Ja seda ei saagi kätte niisama lihtsalt, see nõuab süvenemist. Aga kui sa nüüd võtad selle esimesed 10 salmi ja siis 11. salmist edasi kuni 18. salmini ja hakkad neid kahte poolt võrdlema, siis sa näed, kuidas on palve, teises pooles vastus. Esimeses pooles palve, teises pooles vastus. Mine läbi seda viisi see psalm ja sa leiad, kuidas Jumal vastab usklikude inimeste palvetele. On üsna hea, kui seda veel ise oma kodus uurime, et sellest kasu kätte saada, mis Jumal on meile võimaldanud. Issand, tehku meile head ka selle psalmi kaudu. Aamen.